Lesson 27. The prepositions para sa and para kay. Para kay Olivia ang sapatos. Dinala ni Natalie ang sulat ni Olivia kay Cheryl, ang pinsan nito. May sulat at mga litrato si Olivia para sa inyo. Maalalahanin talaga ang pinsan ko. Sumulat din siya sa mga dating kaklase niya dito. Ganoon ba? Ako na ang magpapadala para sa kanya. Gusto ko sana bumili ng regalo para sa pamangkin ko. Malapit kami sa Disney Store. Talaga? Sige, pupunta ako doon mamaya. Oo nga pala, may regalo ako para sa pamilya mo.